Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U 22 sata najvažnije su vesti. Na predsjedničkim izborima u Srbiji prema nezvaničnim rezultatima Boris Tadić osvojio 26,8% glasova, Tomislav Nikolić 25,6%. Socijalista Holland novi predsjednik Francuske. Na izborima u Grčkoj među najuspješnijima ultralevičarska stranka Siriza koja se protivi merama štednje koje traži Evropska unija. Više od 400 uhapšenih u Moskvi na protestima protiv Putina. U Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su dva visoka predstavnika Katoličke i Srpske pravoslavne crkve, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije, pre toga o izborima u Srbiji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji prema prvim nezvaničnim rezultatima najviše glasova je osvojio lider demokratske stranke Boris Tadić 26,8% glasova, lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić 25,6%. Još uvijek se ne znaju rezultati parlamentarnih i lokalnih izbora. Više pojedinosti iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobro veče. Osim ova dva podatka, šta se može još izdvojiti u ovom trenutku kao zanimljivi važni podaci sa izbora u Srbiji?
Što se tiče predsjedničkih izbora, naravno, pošto rezultate za parlamentarne izbore još uvijek čekamo, ono što je najinteresantnije i ono što je zapravo bilo očekivano i poznato je da u drugi krug idu Tadić i Nikolić i da će im to biti već treći okršaj na predsjedničkim izborima. Ono što je jako interesantno jeste da je lider socijalista Ivica Dačić treći na ovim parlamentarnim izborima prema ovim još uvijek nezvaničnim i nepotpunim podacima koje je saopštio CESID, on je osvojio 15,2%. Četvrti je lider DSS-a Vojislav Koštunica sa 7,7%. Peti kandidat URS-a Zoran Stanković sa 7,1%. A šesti Čedomir Jovanović, lider LDP-a sa 5,3%. Da čujemo na kratko Marka Blagojevića iz CESID-a.
Ono što možemo sa sigurnošću da kažemo jeste da izbori nisu gotovi u ovom prvom krugu predsjedničkih izbora. U drugi krug predsjedničkih izbora ući će dva najbolja kandidata i to kandidat Boris Tadić sa osvojenih 26,8% od ukupnog broja glasova i kandidat Tomislav Nikolić sa osvojenih 25,6% od ukupnog broja glasova birača u Srbiji.
Bio to Marko Blagojević iz CESID-a. Ljudmila, šta kažu u ključnim strankama?
Oglasile su se naravno i Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, međutim njihovi podaci su suprotni, dok u Demokratskoj stranci tvrde da njihov lider Boris Tadić vodi u odnosu na Nikolića za 1 ili 2% i to je na osnovu 24% prebrojanih glasova. U Srpskoj naprednoj stranci tvrde suprotno i kažu da vodi Tomislav Nikolić kao i njegova Srpska napredna stranka na parlamentarnim izborima. Iz DS je govorio potpredsjednik stranke Dragan Šutanovac.
Vodi se ozbiljna bitka za ko će biti prvi u prvom krugu predsjedničkih izbora. Trenutno predsjednik Tadić po našim informacijama ima blagu prednost. Ono što nas također raduje to je da izbor za bolji život ima prednosti u okviru parlamenta i verujem ako ovakvi trendovi budu da ćemo imati priliku da nastavimo sa politikom evropskih integracija, što nam je svakako i cilj i što građani očigledno daju podršku.
Iz suprotnog tabora govorio je zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke i kao što sam rekla, znači on tvrdi da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka u ovom trenutku na osnovu prebrojanih glasova vode.
Dva predsjednička kandidata su se izdvojili, Tomislav Nikolić, kandidat Srpske napredne stranke i kandidat Demokratske stranke Boris Tadić, da je trenutni rezultat 26 prema 25,5 u korist Tomislava Nikolića, ali da ćemo svakako sačekati konačne rezultate i rezultate sa Kosova i Metohije koji treba da pristignu, pa ćemo vas obavestiti o tome. Što se tiče parlamentarnih izbora, mi za sada imamo svega 17% prebrojanih biračkih mesta, po tom procentu Srpska napredna stranka ima 24,2, Demokratska stranka, odnosno njena lista 23,9.
Bio je to Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke. Ljudmila, rano je na ovom trenutku praviti bilo kakve procjene, ali da li se može zaključiti ko će iz ovoga što sada znamo formirati vladu i kakav će biti ishod drugog kruga? Čini se da lider socijalista će imati zapravo ključnu ulogu.
Da, ono što malo toga je u ovom trenutku izvesno, ali ono što jeste izvesno da će lider socijalista kao i pre 4 godine i ovog puta verovatno odigrati ključnu ulogu i tom ko će formirati vladu će pre svega zavisiti od toga kome će se on prikloniti, a s obzirom na ovih 15,2% na predsjedničkim izborima verovatno i od toga koga će on podržati u drugom predsjedničkom krugu, verovatno i ishod predsjedničkih izbora. Ono što je interesantno da je pre 4 godine na predsjedničkim izborima 2008. Tomislav Nikolić imao više glasova od Borisa Tadića. Prema ovim nepotpunim rezultatima sada je situacija obrnuta i ako bi sudili po onome što Ivica Dačić govori u predizbornoj kampanji, on je uvek bio odlučan i govorio da će prvo razgovarati sa Demokratskom strankom jer je sa njima sedao 4 godine u vladi i da će oni imati prednost prilikom razgovora i formiranja vlade. Potpuno izvesno i da će lider LDP-a Čedomir Jovanović se prikloniti Demokratskoj stranci i biti spreman da uđe s njom u koaliciju. Ono što bi možda tu mogao da bude problem, ako je po onome što su lideri govorili u predizbornoj kampanji, da li će u istoj vladi moći da sede Ivica Dačić i Čedomir Jovanović. S druge strane, od ranijih izbora je također poznato da Tomislav Nikolić, bez obzira da li je ranije sedeo u Srpskoj radikalnoj stranci ili sada u Srpskoj naprednoj stranci, ima problem sa koalicijonim kapacitetom i čak i da osvoji više glasova od Demokratske stranke, što u ovom trenutku još uvek neizvesno da li će tako biti, pitanje da li će moći i da formira vladu.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. A kakva su očekivanja građana i analitičara od političara koji budu izabrani? Više u prilogu Ognjena Zorića.
Prema procenama Centra za slobodne izbore i demokratiju, najviše glasača odazvalo se u centralnoj Srbiji, zatim u Vojvodini pa u Beogradu. Republička izborna komisija tokom glasanja nije utvrdila veće nepravilnosti kao ni Centar za slobodne izbore i demokratiju. Programski direktor CESID-a Marko Blagojević rekao je da tokom dana nisu zabeležili neregularnosti koje bi brojem i težinom mogle da ugroze izbore.
U posljednjih 60 minuta glasanja mi nismo zabeležili nikakve ozbiljnije nepravilnosti. Tako da ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je izborni dan i završen onako kako i tekao.
U ulozi glasača tokom dana našli su se i svi kandidati. Kandidat Demokratske stranke za predsjednika Boris Tadić rekao je da je izborna odluka građana bitna za budućnost Srbije i regiona i stabilnost Evrope.
Pobedu očekujem, ništa drugo. Posle izbora idemo dalje. Biće drugog kruga, pa onda još jednu pobjedu, pa onda još jednu, pa neke strane investitore, pa obezbeđivanje datuma za pregovore, pa novo umirenje Srbije i regiona, pomirenje sa svima, izgradnje normalnog, pristojnog, civilizovanog društva.
Kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić, koji je od Tadića već 2 puta izgubio predsjedničku trku, rekao je da će SNS formirati buduću vladu Srbije.
Srbija je dočekala promjene, željno ih je čekala, bile su joj neophodne. Ovo više nije išlo ovako i toga su svjesni svi u Srbiji. Ja se nadam da ćemo moći da ili večeras ili za 14 dana otvoreno razgovaramo o tome kako da pokrenemo dalje Srbiju sa svima, naravno.
Predsjednički kandidat koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija Ivica Dačić izjavio je da očekuje da koalicija koju predstavlja bude važan faktor na budućoj političkoj sceni Srbije.
Ja sam radio svoj posao paralelno sa političkom kampanjom koja je vođena. Svaku treba da radi svoj posao i mislim da bi Srbija mnogo brže išla napred ukoliko bi se svako bavio poslom za koji je dobio u mandat.
Kandidat Preokreta za predsjednika Srbije Čedomir Jovanović izjavio je nakon glasanja da prve poruke koje posle izbora treba saopštiti građanima jesu one koje će istinito opisati stanje u zemlji i jasno kandidovati rješenja.
Puno velikih poslova moramo uraditi u zemlji, zbog toga nam je potrebna jasna podrška. Učinili smo sve kako bi ljudima objasnili šta je ono što su prve obaveze Srbije nakon 6. maja i bez ikakvih dilema u taj posao želimo da krenemo već od prvog radnog dana, dakle od sutra.
Građani Srbije, međutim, uprkos ovakvim obećanjima, ne očekuju previše od izbora.
Verovao bi nekom čovjeku koji bi, na primjer, rekao, znate šta, mi smo u takvoj situaciji da treba kaj za 1-2 gajke da pomerimo unazad, da se stegnemo, jedino bi njemu verovao. nikom ne verujem, jer mi se nalazimo u jako teškoj situaciji, a oni malo filuju to, mi smo u teškoj situaciji.
Sve je naopak, sve je potpuno naopak. Znači, školstvo urušeno, zdravstvo urušeno, ma sve. Sve treba da se menja.
Očekivat ćemo ono što su obećali, da nema ništa od toga obećanja.
Tokom predizborne kampanje glavne teme bile su socijalne i ekonomske. Gotovo sve partije redom obećavale su nove investicije, razvojne programe, nova radna mesta, bolji život. Šta će od toga ostati kada nova vlada krene u posao, komentariše za Radio Slobodna Evropa Miroslav Prokopijević, profesor ekonomije.
Za razliku od onih slatkih predizbornih obećanja koja smo slušali nedeljama, problemi koji čekaju su manjak financija u državnom budžetu, dalji pritisak na otpuštanja i jednostavno sve neke pojave koje vrlo onako liče, samo ne u tako radikalnoj formi na ovo što gledamo u Grčkoj.
Književnik Filip David na osnovu siromašne ponude na izbornom meniju i procene ko su glavni rivali ocenjuje da ovi izbori neće doneti suštinske promene ni van oblasti ekonomije.
Meni se čini da nas dolazi vreme jednog trulog kompromisa, kao što smo živeli u ovom prošlom ciklusu izbornom u trulom kompromisu, opet se to dogoditi. Pa kako vi možete govoriti o nekim velikim promenama bilo koje vrste ukoliko imate jedan SPS koji tvrdi da je reformisan, a istovremeno su tu svi kadrovi Miloševićevi i kunu se u Miloševiće i dalje. Moramo isto tako biti svesni da posle svega što smo doživeli poraza u tim ratovima, poraza Miloševićeve politike i tako dalje, da su te ideje opstale, ali koje samo svedoče o tome zapravo da mi nismo odmakli od 90. godina, naprotiv, ono što je važno, da moramo biti svesni opasnosti ukoliko budemo postali taoci takve vrste nacionalizma i taoci onoga što je Rade Konstantinović nazivao političkom palankom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o izborima u Srbiji. Predsjednički parlamentarni izbori održani su i na Kosovu, zahvaljujući sporazumu OEBS-a sa vladama u Prištini i Beogradu, javlja Amra Zajneli.
Glasanje za predsjednika i Narodnu skupštinu Srbije na Kosovu je proteklo mirno bez većih incidenata. Iz OEBS-a su rekli da se zbog redova ispred većih biračkih mesta u sevnom delu glasalo i posle 20 časova, tako da se još uvek ne zna kolika je izlaznost birača. Pravo glasa imalo je nešto više od 109.000 birača koji su mogli glasati na 90 glasačkih mesta u 28 centara. Osim pucanjave koja se čula u gradu na Ibru, izborni proces na severu Kosova je protekao bez većih incidenata koji bi uticali na opštu bezbednost, izjavio je za naš radio portparol policije Kosova u Mitrovici Besim Hoti.
Što se sigurnosti tiče, znači, proteklo je sve mirno bez nekih značajnih incidenata. Tokom dana, mislim, čuli su se neki pucnjevi, mi smo pretražili teren, ali uglavnom nismo našli lokaciju odakle su došli ti pucnjevi. Bitno je da je nije bilo povređenih ni tih materijalnih ošteta, znači u smislu strane koja bi pokazivala lokaciju odakle je to došlo. Bilo je pojačano prisustvo kosovske policije u svim tim centrima gde je bilo glasačkih mesta. Osim toga, znači, imali smo pojačano prisustvo i u ostalim mešovitim sredinama, znači sa mešovitom populacijom. Bitno je da nije bilo nikakvih incidenata što se tiče bilo kakvog međuetničkog motiva.
I komandir policijske stanice u Gračanici izjavio da je dan u ovoj opštini protekao mirno bez ikakvih incidenata. U toku dana stigle su informacije da su se ljudi u pojedinim mestima žalili da njihova imena nisu na glasačkim spiskovima. Međutim, iz OEBS-a su naglasili da je to na odgovornost Republičke izborne komisije. Inače, OEBS ima obavezu da nakon glasanja glasačke listiće dostavi u Vranje i Rašku, a taj korek će biti preduzet nakon što se završi glasanje. Stoga se rezultati današnjeg glasanja na Kosovu ne mogu očekivati veoma uskoro. U međuvremenu upitali smo građane na severu šta očekuju od ovih izbora.
Ovi su izbori došli u pravo vreme kada država propada načisto. Prema tome neko mora da se nađe da ovu državu okrene kako treba.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore. Od ovoga više ne može da se živi. Sve je otišlo u haos. Mi smo se nadali da će da budu izbori bolji, da će nam bude bolje, ali je sve gore i gore. Čekamo bolje ako ne, da se iselimo, da zaposlimo decu, da zaposlimo familiju, ako ne, da se iselimo odavde.
Sa druge strane, i pored protivljenja Beograda, Prištine i međunarodne zajednice, Srbi u Zubinom potoku i Zvečanu glasali su i na lokalnim izborima, dok su prethodno iz policije Kosova kazali da postoji plan za sprečavanje održavanja lokalnih izbora, policija je danas odlučila da ju potpunosti ignoriše. Iz OEBS-a su potvrdili da nije bilo slučaja da se lokalni izbori održe tamo gde i predsjednički i parlamentarni. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell pred izbore izjavio da dok održavanje predsjednički i parlamentarni izbora na Kosovu predstavlja dobar primer saradnje dve susedne zemlje, organizovanje lokalnih izbora na severu je nelegitimno i kao takvi ne predstavljaju događaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Izborna noć na Radiju Slobodna Evropa. Kako su glasali građani Srbije? Koga su izabrali? Ko će praviti novu vladu? Najnoviji rezultati i analize. Nedelja 6. maj. Gledajte nas prvi put uživo iz Beogradskog studija na adresi www.slobodnaevropa.org u 22 sata. Slušajte na radiju tačno u ponoć. Slobodna Evropa.
22 časa je i 16 minuta u nastavku programa Radija Slobodna Evropa o izborima u Francuskoj i Grčkoj. Socijalista François Hollande izabran je za predsjednika Francuske u drugom krugu izbora, čime se levica vraća u Jelisejsku palatu nakon 17 godina. To je priznao i njegov protivkandidat Nicolas Sarkozy, odlazeći šef države, koji je rekao da snosi punu odgovornost za poraz.
François Hollande je predsjednik Republike. On mora da se poštuje. Upravo sam razgovarao telefonom sa njim. Želim mu sreću imajući u vidu sve izazove. To će biti teško, ali mu želim od sveg srca da Francuska, naša zemlja, može da prevaziđe sve ove teškoće.
Hollande je osvojio oko 52%, a Sarkozy 48% glasova. François Hollande je tako izabran za sedmog predsjednika Pete Republike i narednih pet godina provešće na čelu jedne od glavnih svjetskih sila, stalne članice Savjeta bezbednosti i pokretača Europske unije. Hollande je prvi predsjednik levice koji dolazi u Jelisejsku palatu nakon François Mitterranda. Hollande je izabran za šefa države na talasu krize uz ogroman rast deficita, rekordnu nezaposlenost više od 10% i nezadovoljstvo Francuza zbog mera štednje. Sarkozy 11. šef države članice eurozone koji je otišao sa vlasti od početka dužničke krize 2009. godine. Hollande je najavio da će njegova prva posjeta inostranstvu u svojstvu šefa države biti rezervisana za nemačku kancelarku Angelu Merkel, koju želi da ubedi da se ponovo pregovara o evropskom budžetskom sporazumu. Na grčkim vanrednim parlamentarnim izborima prema zvaničnim projekcijama konzervativna Nova demokratija osvojila najviše glasova 19%, ali što je znatno manje od potrebnog za samostalno formiranje vlade. Levičarska koalicija Siriza, koja se protivi merama štednje koje traži Europska unija, osvojile 16,3%, dok će socijalistički PASO, koji je samostalno vladao do novembra, završiti na trećem mjestu sa 13,6% glasova. Lider socijalista Evangelos Venizelos, čija je stranka PASO danas pretrpila istorijski poraz, založio se večera za formiranje proevropske vlade nacionalnog jedinstva da bi izvela zemlju iz ćorsokaka. Dve stranke koje su se u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji zalagale za mere rigorozne štednje radi finansijskog oporavka Grčke, PASOK i desničarska Nova demokratija, koji su naizmenično vladali u posljednjih 40 godina, tako su najveći gubitnici na poslaničkim izborima u nedjelju jer su zajedno prikupile samo između 31 do 37% glasova. Ruska policija rasturila je danas opozicioni marš miliona u Moskvi, pri čemu je prema njenim podacima uhapšeno više od 400 ljudi. U protestu je, kako saopštava policija, učestvovalo 8.000 ljudi, a organizatori navode cifru od oko 100.000. Među uhapšenima su lideri opozicije Sergej Udaljcov i Boris Njemcov, kao i bloger Aleksej Navalni. Oni su osumnjičeni za neizvršavanje naredbi policije, zbog čega im preti po 15 dana zatvora. Portparol Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da današnji protest nije bio protest, već, kako istakao, provokacija, da su prekršena pravila dogovorena sa vlastima, a ocenio je da je policija postupala, kako istakao, meko.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi most Radija Slobodna Evropa o tome koliko crkve mogu da doprinesu pomirenju u regionu. Sagovornici su dva visoka predstavnika Katoličke i Srpske pravoslavne crkve, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije. Bilo reči o tome ko podstiče versku i nacionalnu mržnju, da li su pravoslavna i katolička crkva osuđivale ratne zločine koje su počinili pripadnici njihove vere. O nedavnom obraćanju vladike Grigorija katoličkim vernicima u Dubrovačkoj katedrali, u kojem je izgovorio reč oprostite, Da li će predstavnici Srpske pravoslavne crkve takav gest napraviti u Srebrenici? Zašto su pravoslavni vernici nezadovoljni odnosom katoličke crkve prema Jasenovcu? Zašto Srpska pravoslavna crkva nije uputila poziv papi da iduće godine prisustvuje godišnjici 1700. Milanskog edikta u Nišu i da li bi eventualni papin dolazak u Srbiju doprineo pomirenju regionu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Grigorije, da li bi prisustvo pape na proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta, koja će se održati iduće godine u Nišu, doprinelo pomirenju u regionu?
Moj stav je poznat, da sam ja uvijek za susret i razgovor i tako i živim. Sad kako će se to dogoditi, baš ta proslava i kakve su tu sve okolnosti, ko će sve učestvovati u toj proslavi, ja nisam baš najbolje upućen, ali čini mi se da sve ide u tom pravcu da susreta bude što više i da bude što više upoznavanja, razumijevanja i poštovanja različitosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hočevar?
Taj susret treba da bude dobro pripremljen. Ja ne vidim te pripreme i zbog toga mi je jako žao i više puta sam naglašavao da evo gubimo korak sa istorijskim razvojem. Meni je, ponavljam, vrlo žao. Sa naše strane činimo sve što je moguće. Mi smo upravo dali sav akcenat na proces pripreme, ali ne vidim da bi svi u našim društvima to htjeli. Evo, vidim nedostatak te spremnosti na pripremu.
Evo konkretno sada upitam. Gospodine Grigorije, zašto Pravoslavna crkva do sada nije uputila poziv papi da prisustvuje toj velikoj, zaista velikoj svečanosti?
Ja mislim da nije stvar samo do Srpske pravoslavne crkve, nego uopšte će se tu gledati na taj kontekst pravoslavlja uopšte, pa onda na kontekst društveno-političkih tih okolnosti, ko će sve tu biti, da li će biti patrijarhi. Ja vrlo malo sam upućen u taj događaj, nisam ni u jednoj od tih komisija za proslavu tog jubileja, ali ono što znam sigurno i što kaže uvaženi nadbiskup, da je za tako nešto potrebna izuzetno, izuzetno ozbiljna priprema i da, koliko ja shvatam, još nije puno preostalo vremena. Da li će se dogoditi taj susret ili neće, stvarno ne znam, ali čini mi se da uvijek postoje neki razlozi, neko nalazi neke razloge koji mogu da budu opravdani, neopravdani, mogu da budu razložni ili bezrazložni. U svakom slučaju ja ostajem pri onome što sam rekao, da je moj stav i moje viđenje da susreta treba da bude, da ih treba biti na najvišem nivou, ali da ih itekako treba biti i na nižim nivoima.
A dobro, da li je vaš stav, evo sad lično vas da upitam, da li je vaš stav da bi recimo trebalo taj poziv uputiti?
Pa kako ne, ja mislim da je uvijek dobro da dođu takvi ljudi kao što je rimski papa, da nas podsjete, zato što rimski papa u stvari je poglavar rimokatolika i tu treba prvo on da posjeti svoje rimokatolike koji također ima u Srbiji i naravno da je to za njih velika radost, a čim je za njih, onda bi trebalo biti i za nas velika radost. S druge strane, on je jako važna ličnost u svijetu, važna politička figura u svijetu i mislim da bi za Srbiju to bila dobra prilika da se predstavi i pokaže ono dobro lice Srbije i pred tim čovjekom i da on vidi tu našu spremnost i otvorenost i slobodu u odnosu na druge, a pogotovo u odnosu na rimskog papu. Jer postoje ogromne predrasude i postoje ovo što je također nadbiskup govorio, istorijske neke stvari koje nisu jasno proučene, a koje su postale nekako opšte pravilo da se smatra da je rimski papa, ne znam ja, u nekoj permanentnoj zavjeri protiv srpskog naroda i tako dalje i tako dalje. I u tom smislu nije dobro da se ta stvar tako postavlja, a da nemamo direktan kontakt, komunikaciju i dijalog sa njima.
Gospodine Hočevar, da li je već kasno za poziv, s obzirom da se papine posete planiraju nekoliko godina unaprijed?
Pa ja mislim stvarno da je kasno, jer nije cilj samo da tako visoka ličnost dođe, već da se svi spremimo dobro na taj susret, jer ti susreti imaju svoje značenje i duboku poruku i mogu označavati jednu, što je važno, istorijsku preokretnicu ako smo svi spremni. A sa druge strane moram vrlo otvoreno reći, gledajte, jasno je da u Srbiji ipak ima barem 400.000 katolika i oni su taoci. To ipak nije tako mala manjina da se može netko njome tako šaliti, i stvarno su katolici s pravom vrlo povređeni da na neki način nemaju prava susret svoga poglavara, dok svi ljudi i oni koji su načinili zlo Srbiji mogu doći, a katolici ne mogu susret svoga poglavara.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici bili dva visoka predstavnika Katoličke i Srpske pravoslavne crkve, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, pripremio Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U 4 minuta do pola 11 ponovo o predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim i pokrajinskim izborima u Srbiji. Iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa se ponovo javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, kakvi su najnoviji rezultati?
Dragane, još uvek se čeka novi presek, ono što je posljednje, dakle, i jedino obraćanje CESID-a, po kome u drugi krug predsjedničkih izbora idu Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Boris Tadić ovoga puta, za razliku od predsjedničkih izbora 2008. po CESID-ovim još uvek podacima koji nisu konačni, ima 26,8%, a Tomislav Nikolić 25,6%. Takvi su i podaci Demokratske stranke i URSA, kao i Socijalističke partije Srbije, koja je malo čas dala svoje podatke. Međutim, Srpska napredna stranka je objavila da prema njihovim podacima za sada vodi Tomislav Nikolić, kao i da Srpska napredna stranka vodi na parlamentarnim izborima. Demokrate također tvrde da Demokratska stranka vodi na parlamentarnim izborima. Ono što je možda najveće iznenađenje, s obzirom da rezultate predsjedničkih izbora osim ovih stranačkih nemamo iz CESID-a, najveće iznenađenje za sada u ovom trenutku je lider socijalista Ivica Dačić, koji je na predsjedničkim izborima dobio 15,2% glasova, ali nije zanemarljiv procenat glasova koji je osvojio i Koštunica, 7,7%. Također iznenađenje i Zoran Stanković, koji je bio kandidat URSA, trenutni ministar zdravlja, sa 7,1%.
Ljudmila, kakve su prve procjene oko ishoda drugog kruga izbora, kao i mogućnostima formiranja parlamentarne koalicije, odnosno većine, bez obzira što se još uvijek ne znaju svi podaci, ali ako pretpostavimo da je sličan trend i na parlamentarnim izborima, kakav je mogući raspored događaja?
Ako bismo pravili neku paralelu u odnosu na prethodne izbore 2008. kada je na predsjedničkim izborima Boris Tadić u prvom krugu imao manje glasova od Tomislava Nikolića, u drugom krugu ipak odnao pobedu, sada bi s ovim rezultatom, gde Boris Tadić vodi već u prvom krugu, verovatno trebalo očekivati da je njegova pobeda u drugom krugu verovatno izvesna. Što se tiče parlamentarnih izbora, analitičari već procenjuju da će Demokratska stranka, Tadićeva Demokratska stranka, verovatno biti stožer nove vladajuće koalicije i da čak Tomislav Nikolić i da osvoji njegova stranka koji glas, odnosno koji procenat više od Demokrata, da zbog svojih problema sa koalicijonim potencijalom neće moći da formira vladu. Naravno, ključni igrač u ovoj priči je, kao i pre 4 godine na parlamentarnim izborima, ponovo Ivica Dačić, samo što će sada, s obzirom da ima 15,2% glasova na predsjedničkim izborima, verovatno njegovi apetiti porasti i verovatno će možda pregovarati jače nego što je to bilo pre 4 godine, a i tada je, podsjetimo, osim Ministarstva unutrašnjih poslova, dobio i mesto zamenika premijera.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
Izborna noć na Radiju Slobodna Evropa. Kako su glasali građani Srbije? Koga su izabrali? Ko će praviti novu vladu? Najnoviji rezultati i analize. Nedelja 6. maj. Gledajte nas prvi put uživo iz Beogradskog studija na adresi www.slobodnaevropa.org u 22 sata. Slušajte na radiju tačno u ponoć. Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, posvećanje na još nekoliko važnijih vesti. Socijalista Hollande, novi predsjednik Francuske na izborima u Grčkoj, među najuspešnijima ultralevičarska stranka Siriza, koja se bori protiv mera štednje, a koje traži Evropska unija. Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Ostanite sa nama. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem ćemo ovaj put govoriti o hrabrosti, godišnjicama, ali i presudama protiv segregacije. Poslušajte šta izdvajamo za vas. Kako je oficir armije Republike Bosne i Hercegovine Amir Reko spasio srpske zarobljenike u Goraždu 5 dana nakon što mu je srpska vojska pobila porodicu u Foči.
Znaš kako ti, kad neko pogine, je to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedna glavi.
U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obilježena 20. godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije.
Sine, želja sam te zvati srećo.
Zašto je Bosna i Hercegovina među najstrašnijim destinacijama na svijetu koje morate posjetiti?
Opet se priča od strašnih događanja ranih 90. Probudio se taj osjećaj da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašao iz te doba. Mislim, Bosna i Hercegovina je totalno druga zemlja od prije 20 godina.
Pred licem pravde.
5 dana nakon što je srpska vojska pobila njegovu porodicu, Amir Reko, oficir armije Republike Bosne i Hercegovine, odlučio je svojim zarobljenicima spasiti živote. Više od 20 godina kasnije susreo se sa nekima od njih, a susret su obilježili osmisi, nevjerica, zagrljaji i zajedničke fotografije. Ovo je priča iz Goražda o pobjedi dobra i ljudskosti nad porivom za osvetu. Alen Bajramović.
Susret ratnog komandanta 43. Drinske udarne brigade armije Bosne i Hercegovine iz Goražda Amira Reka sa ljudima koje je prije 20 godina razoružao i zarobio, teško je opisati. Još teže je u sumornoj, mržnjom, nabijenoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici shvatiti radost na licima ovih ljudi i suze u očima komandanta koji im je spasio živote.
Ja ne mogu da opišem uopšte tu radost, koliko sam srećan danas da sam doživio ovako nešto. Eto, sudbina se tako poigrala da sam ja možda jedan od tih rijetkih srećnika da doživi uopšte ovako nešto. Ili nesrećnika da mi se desi ono što mi se desilo.
Amir Reko, bivši je kapetan Jugoslovenske narodne armije, rođen u Foči. Uz pomoć kolege oficira Dragana, uopkoljeno Goražde, rizikujući život na brojnim punktovima i susretima sa različitim vojnim formacijama, ušao je 4 dana nakon početka općeg napada na grad. U Goraždu je po mjestu službovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji dobio ratni nadimak Makedonac. Očekivao je da će u ovom gradu pronaći i porodicu, jer većina izbjeglica iz Foče stizala je u Goražde. A onda je u moru sličnih o spaljenim selima i ubijenim civilima u okolnim općinama u komandu brigade stigao kurir sa novim lošim vijestima.
Kad je govorio o prezimenima, ne znam da li je uopšte znao da je to moja majka, ali pročito je jednostavno neki spisak. Ali ja sam posle toga ostao jednostavno riječ teško, to nije dovoljno, nisam jednostavno mogao da dođem.
U Gudelju su ubijani stari i nemoćni. Na stolu u kući Amirove majke Azize ostao je tek ispečen hljeb, dok su nju i starog imama, Amirovog djeda Salka, sa još petero rođaka udarcima kundaka u leđa gurali u podrum kuće. Ekshumacija je obavljena nakon rata, a istraga je otkrila groznu istinu o njihovim posljednjim trenucima. Amir rekao:
kosti su nađene pored vrata. To je jedan signal za mene bio posebno tužan, zato što je to znak stvar da su oni bili živi ili poluživi, ali tako i bili su zatvoreni, živi su zapaljeni. Ne prođe dan da ne pomisli na svoju majku.
Deso Begovica porodicom i komšijama rat je dočekao u selu Bučija kod Goražda.
Ja ti prvo kažem kako je počeo rat. Ja sam radio Žegrep, građevinska Žegrep, i bio gore više počeo, prema Sjepanporu. Tu smo trebali 8 mostova da pravimo. Počele neke barikade, gdje oni ondi, barikada ondi, i ja došao u aprilu kući na Slobodnu. Onda kad sam zagužao upoč, ne mogu da se gore vraćim. Tako sam ostao.
Pošto su njegovi stanovnici bili naoružani, a selo u neposrednoj pozadini prvih linija odbrane grada, pretpostavljena komanda odlučila je eliminirati potencijalnu prijetnju. Selo je opkoljeno, stanovnici pozvani da se priključe armiji ili predaju oružje. Samo 5 dana nakon tragedije koju je doživjela njegova porodica, Amir Reko pred sobom je imao postrojena 44 stanovnika Bučija. U vrijeme dok su na Goražde padale granate, kazao im je kako se u Podrinju dešavaju zločini, u kojima je izgubio i svoje najdraže, ali i obećao da osvete neće biti. Deso Begović:
okruženo skroz okolo, pregovaralo se i svašta. Rekao, baš je rekao, ja ne mogu ništa svojim borcima, izginulo je tamo i njihovi i naši, i ostali bako hudici, onda se, znaš kako ti, kad neko pogine, nije to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedna glava.
U pravcu Čajnjića odmah je puštena grupa od 12 žena i djece. Ostali su sprovedeni u Goražde, gdje je i policija, kaže Deso, imala korektan odnos prema zarobljenicima. Nakon nekoliko propalih dogovora, zarobljenici sa Bučija dočekali su razmjenu. Danas su zahvalni Makedoncu. Neki od njihovih rođaka kažu kako bi ga razumjeli da je, nakon lične tragedije, drugačije postupio. Amir Reko:
poenta priče da čovjeka uzviši kao najveću vrijednost, i poenta te priče da se sačuva život. Moram da kažem, ne mogu da zastavim, da sam ponosan da ta brigada, 43. brigada, je izvojevala ogroman veliki vojnički uspjeh. Bez jednog zločina, pa to je fantastično.
Za sličan primjer ljudske snage i hrabrosti da u najtežem vremenu savlada emocije i ostane čovjek, naši sagovornici nisu čuli. Međutim, znaju da je dobrih ljudi bilo mnogo više nego što im se danas u medijima i svakodnevnom životu poklanja pažnje. Za program Pred licem pravde, iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Američki časopis Ask Men objavio je na svom sajtu listu 10 najstrašnijih destinacija na svijetu koje morate da posjetite. A Bosna i Hercegovina našla se na nezavidnom drugom mjestu. Ispred nje je samo Mijanmar. Prema sajtu askmen.com strašnija je od Pakistana, Irana, Etiopije, Kolumbije, Ugande. Zašto? Istražila Žana Kovačević.
Pitajte ljude da vam opišu Bosnu, sve su šanse na strani da će ta slika biti sastavljena od snimaka sa CBS-a iz ranih 90-ih, na kojima se vide granatirani, blatnjavi, smeđi pejsaži i babuške umotane u marame, kako bježe od minobacača. Objašnjava sajt Askmen zašto je Bosna i Hercegovina na listi najstrašnijih destinacija na svijetu. Međunarodna reputacija Bosne i Hercegovine i dalje pati zbog slika od prije 20 godina, jer je interesovanje za zemlju od kraja rata do danas znatno manje, ali i zbog toga što Bosanci i Hercegovine i dalje žive u prošlosti, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsa Tokača, koji već godinama sakuplja činjenice o stradanjima u BiH. Događaje iz prošlosti tamo treba i ostaviti i nastaviti život, dodaje Tokača.
Ako se bavimo prošlošću, onda od nje trebamo da naučimo, a ne da živimo u tom svijetu stalnih konflikata, kreiranja novih sukoba. Ako hoćete prevladati prošlost, vi morate ponuditi opciju, vi morate ponuditi perspektivu, a ta perspektiva zaista postoji. Nažalost, političke elite se bave više time kako ostati na vlasti, nego kako ponuditi viziju nove Bosne. Na čemu mi to zapravo temeljimo naš novi početak? Dakle, oni kreiraju stereotip o nama kao području stalnog konflikta, umjesto da kreiramo sliku prelijepe zemlje koja to zaista jeste. Na malom prostoru više raznolikosti zaista rijetko gdje da ćete sresti. Ja sam prošao niz kontinenta zemalja i vrlo dobro mogu ocijeniti koliki su naši potencijali.
A koliki su potencijali zemlje ističe upravo američki časopis Askmen u nastavku opisa Bosne i Hercegovine, te navodi da je upravo ovo Europa od prije 20 do 30 godina, prije nego što je prijeratni turizam zagadio prirodu na ostatku kontinenta. U prelijepim, ali rijetko posjećenim bosanskim nacionalnim parkovima poput Kozare možete da pješačite, trčite, vozite bicikl, skijate, podsjeća Askmen, dodajući da je Sarajevo bilo domaćin zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Ovako Bosnu i Hercegovinu vidi i Tim Clancy, koji u Sarajevo došao prije 20 godina iz Njujorka i ostao do danas. Tačno je da Bosna i Hercegovina još uvijek nema nikakvu osmišljenu promociju, ali istovremeno daleko je od istine da je jedna od 10 najstrašnijih destinacija na svijetu, kaže Clancy.
Ljudi koji kažu da je ovo jedan od najstrašnijih mjesta na svijetu, očigledno nemaju pojma o čemu pričaju. Evo, 20 godina nakon rata, opet se priča o strašnoj događanji rani 90-ih, a mislim možda zbog toga da se probudio se taj osjećaj da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašao iz te doba. Mislim, Bosna i Hercegovina totalno druga zemlja od prije 20 godina. Opet nacionalna geografija je rekao da je Bosna i Hercegovina jedan od 10 najbolji adventurističkih destinacija na svijetu. Lonely Planet je rekao da je Sarajevo jedan od 10 najboljih gradovi u svijetu koji morate vidjeti. Znači, Bosna i Hercegovina je na pravom putu, samo nažalost domaće institucije definitivno ne radi dovoljno na promjeni imidž i mislim da to je prvi korak ka malo ozbiljniji razvoj turizma.
Kako se moglo desiti da se Bosna i Hercegovina na ovoj listi najstrašnijih destinacija na svijetu našla ispred Ugande, Kolumbije, Irana te Pakistana, u kojem ljudi svakodnevno stradaju? Tako što su slike 90-ih ostale u sjećanju ljudi širom svijeta koji su ih gledali. Rat se završio, strani mediji su otišli iz Bosne i Hercegovine, a iz zemlje u međuvremenu nisu odaslane slike mirne i prosperitetne zemlje koja se ekonomski razvija, vjeruje nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji, a danas u Velikoj Britaniji Mustafa Mujedinović. Kada svjetski biznismeni saznaju za Bosnu i Hercegovinu, tada će i obični ljudi drugačije doživljavati, kaže ambasador Mujedinović.
Najbolji način bi bio da uspijemo privući konačno nekoliko investitora na jedno 7-8 veoma važnih projekata, veoma vrijednih projekata, gdje bi ljudi od biznisa pronijeli dobar glas o Bosni i Hercegovini. To su termoelektrane Tuzla, Kakanj, hidroelektrane na nekoliko mjesta i puno vjetroelektrana. Ova opšti utisak uz mnogo para kroz velike svjetske medije, promocijom Bosne i Hercegovine kao turističke, ali i potencijalno dobre privredne destinacije, mislim da možemo u narednom periodu od 10 godina povratiti onaj imidž koji je nekada Bosna i Hercegovina imala.
Nema sumnje, Bosnu i Hercegovinu je oblikovao rat, a neki ožiljci vidljivi su i danas, zaključuje ovaj američki časopis i dodaje. Vjerovatno najugodnije iznenađenje koje će svi koji posjete Bosnu i Hercegovini iskusiti je kuhinja. Bosna priprema jela među najukusnijima u Europi. U sve ostalo što ima Bosna i Hercegovina, vjeruju naši sagovornici, šanse da se pomakne u grupu zanimljivih iz grupe strašnih su velike. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. Porodice stradalih i politički predstavnici iz Republike Srpske obilježili su 20. godišnjicu od stradanja vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok su polagali cvijeće, s druge strane su na spomen obilježje cvijeće polagali i bivši pripadnici zelenih beretki. Jedni smatraju da je riječ o nevinim žrtvama, a drugi da se radilo o legitimnoj vojnoj meti. Sud još nije utvrdio šta je o to dvoje činjenica, a paralelne istrage o Dobrovoljačkoj se vode i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Dženana Karabegović.
Na 20. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, treću godinu za redom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja nije bila provokacija.
Svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Među prisutnima je bila i Bogdanka Tomović, majka ubijenog pripadnika JNA Zdravka Tomovića.
Tomović, Zdravko, sine, želja sam te zvati, srećo.
I dok je trajalo polaganje cvijeća i paljenje svijeća, jake policijske snage napravile su kordon između porodica ubijenih političkih predstavnika iz Republike Republike Srpske i oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki koji su bili udaljeni nekoliko desetina metara od mjesta događaja. Upućivali su psovke i uvrede tvrdeći kako se radi o provokaciji, jer oni godinama u isto vrijeme polažu cvijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima armije BiH. I 20 godina kasnije smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, ali u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani. Znači, u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide i provocira i puca okolo.
Iako je o događaju u bivšoj dobrovoljačkoj, a danas ulici Hamdije Kreševljaković prošlo 20 godina, još uvijek se spekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik. Tomović Zdravko iz Hampijeska, tri pukovnika, Šokić Miro, Radulović doktor Budimir i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače. Počela je konverzacija između mene, rahmetli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje, jer ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja sad poklanjam život idući put kad te sretnem ili ajde ti.
Po čijem nalogu ili se radilo o samoinicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni, ni do danas nije poznato. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom ove godine donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka za 14 osoba. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Naredba obustave istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Jovan Divjak i Ejub Ganić su među 14 osoba protiv kojih je BiH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom rata je zbog slučaja dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije. Pola godine kasnije, u martu 2011. na Bečkom aerodromu, po istom osnovu, uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Iako je istraga protiv 14 osoba obustavljena, iz tužilaštva BiH je najavljeno kako se istraga o dobrovoljačkoj nastavlja, dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Istovremeno, slučaj dobrovoljačke 3. maja i događaj od 2. maja 1992. u Sarajevu, kada su tenkovi JNA pucali po zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine, često se zloupotrebljavaju u političke svrhe i manipuliše se brojem stradalih, iako se radi o dva potpuno odvojena događaja. Paralelne istrage o dobrovoljačkoj vode se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, a u cijelom slučaju stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. I dok se sporenja nastavljaju, građane Sarajeva koji su se slučajno zadesili u ulici Hamdije Kreševljaković, bivšoj dobrovoljačkoj, smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo, šta je bilo, jedan put treba i zaboraviti to. Hajmo živjeti novi život, nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo mi se nimalo ne sviđa. Da mogu ova djeca živjeti normalno, nažalost rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U policijskoj akciji na jugu Srbije u mjestima Bujanovac, Veliki Trnovac i Breznica uhapšena je 5 Albanaca koji se sumnjiče za ratni zločin. Nalog za hapšenje izdalo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije, ali nije saopštilo za koji se zločin terete. To na akciju baca sjenu političkog motiva. Ljudmila Cvetković.
Petorica Albanaca koji su uhapšeni na jugu Srbije zbog sumnje da su izvršili ratni zločin na civilima tokom sukoba na tom području 2001. privedeni su u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Uhapšeni su Elhami Salihi, Mustafa Limani, Šerif Abdiri, Nedir Sefedini i Sevdai Emurlahi. A akcija policije biće nastavljena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Slova Ivica Dačić na konferenciji za novinare u policijskoj upravi Vranje.
Amnestija nije obuhvatala krivično delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i uopšte svega ovoga zašto se terete oni koji su lišeni slobode. Razne teze o tome da je amnestijom Republika Srbija ne treba da goni ratne zločine nad Srbima na području Južne Srbije je apsolutno besmisleno.
Dačić je rekao da je MUP pre 2 godine pronašao ostatke žrtava ratnih zločina sa juga Srbije i da postoji izjave svedoka koji su preživjeli mučenja u ilegalnim pritvorskim centrima i zatvorima u Velikom Trnovcu i Breznici. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nije želao da precizira o kom ratnom zločinu je reč, objašnjevši da su u predkrivičnom postupku svi podaci tajna.
Mi se mnogo o pojedinostima, godina je 2002.
Osim 5 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin, 2 osobe su uhapšene jer su pružale otpor tokom pretresa, dok je jedan uhapšen jer je posjedovao oružje. Predsjednik opštine Bujanovac Šaim Kamberi kaže da ovu akciju Albanci na jugu Srbije doživljavaju kao političku.
Ovakav udar o zastrašivanje pre svega stanovništva, mislim da je direktan udar na izbore koji bi trebalo da se održa.
Tako što je drastičnije, jedan od uhapšeni, mi imamo nezvanične informacije da je čovjek presuđen, da je bio u bolnici.
Imate li informacije ko su ostala uhapšena lica?
Pa jedan od njih je prevodilac u kancelariji OEBS-a u Bujanovcu, Šerif Abdili. Ostali su građani koji su celo vreme bili dostupni u Bujanovcu.
Ministar Dačić pak tvrdi da hapšenja nemaju politički motiv. Ova akcija žandarmerije nije uperena protiv Albanaca. Policija radi svoj posao i kada su izbori i kad nisu. Veliki broj ljudi nije u mestu boravka, birali smo vreme kada će biti obuhvaćen veći broj lica, tvrdi Dačić.
Hoće li ikad neko biti osuđen za neki zločin protiv Srba? I veoma se interesuju od same međunarodne zajednice zašto su uhapšeni. Šta je u pitanju? Da li je u pitanju politički proces? Pa kako to kad god bude neko uhapšen za zločin protiv Srba ispada da su to politički proces? A šta je oslobađanje Fatmira Ljimaja nego politički proces?
Ministar je još rekao da su oni koji su napali dobili adekvatan odgovor od žandarmerije. Niko ne sme da digne ruku na žandarmeriju. Ko digne ruku na američke marince, ima li i dalje tu ruku? Upitao je Dačić. Ima proteste od političara iz ove 2 opštine, Bujanovca i Preševa, ali bolje bi im bilo da čuvaju svoju poziciju, poručio je Dačić. Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, ocenio je da je hapšenje petorice Albanaca osumnjičenih za ratne zločine 2001. na jugu Srbije, nastavak državnog terora nad albanskom zajednicom.
Isti je nastavak tih političkih procesa, otvorenog pritiska na Albanca ovog područja, pa je posljedica etničko čišćenje koje je pred završetak u opštini Medveđa. Po meni je očigledna namera da se ruše izbori na ovom području, da bi onda vlasti postavljali privremene organe, da bi volju izraženu izborima rušili namere da se u ovoj predizbornoj kampanji uoči izbora dobija jeftine političke poene igrajući se sa sudbinom ove države.
Završetkom sukoba na jugu Srbije 2001. garantovana je amnestija pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđa i Bujanovca. Međutim, ona ne važi za ratne zločine. Za program Pred licem pravde iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Općinski sud u Mostaru ocijenio je diskriminirajućom praksu postojanja dviju škola pod jednim krovom na području Stoce i Čapljine, u kojima se nastava zasebno organizirala za djecu hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, te je naložio uspostavu jedinstvenih škola. To je prva presuda u Bosni i Hercegovini u vezi sa nacionalnom segregacijom djece u školama kojih u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 34.
Gabriela je Teja Suršnjakinja, obje rođene u Stocu. Iako nastavu pohađaju u istoj zgradi, rijetko se viđaju, jer učionice dolaze kroz dva zasebna ulaza. U istoj zgradi pohađaju dvije odvojene škole sa različitim nastavnim planom i programom na bosanskom i hrvatskom jeziku. Kažu kako protiv zajedničke nastave nemaju ništa protiv, ali i da o tome odlučuje neko drugi.
Ja imam puno prijatelja te vjere, ali ja se svima slažem, ne želim ja puno o tome pričati.
Ne znam, može je Splitska tu kriva, ali dosta ljudi se ima, dosta predrasuda, tako da ne možemo ni tu ništa.
Nakon što je općinski sud u Mostaru presudio da je postoje dvije škole pod jednim krovom kršenje zakona o zabrani diskriminacije, stoločki učenici mogli bi od nove školske godine nastavu pohađati zajedno. Tužbu protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijelo je udruženje Vaša prava. Ahmed Salčin, pravni zastupnik ovog udruženja, kaže:
presudom se utvrđuje da su tuženi organizovanjem škola i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na osnovu njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.
Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona dat je rok do 1. septembra da ustanovi jedinstvene integrisane multikulturalne obrazovne ustanove sa jedinstvenim nastavnim planom i programom uz puno poštivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Salčin dodaje:
neće sad samo na ovome. To udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbu pred općinskim sudom u Travniku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas funkcioniraju 34 škole po principu dvije škole pod jednim krovom, i to na području Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Zbog obstrukcija da sprovede odluku o ujedinjenju školstva, Ured visokog predstavnika je 2005. godine smijenio HDZ-ovog ministra obrazovanja Srednjebosanskog kantona Nikolu Lovrinovića, što nije imalo značajnog efekta na progres vezan za ukidanje segregacije. Javnost je naime ostala zatečena izjavom njegove nasljednice Grete Kune, također iz HDZ-a, koja je komentirajući postojeći sistem kazala kako je on dobar jer se njime ne miješaju kruške i jabuke. Ništa manje šokantne nisu bile ni izjave stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, koji je godinama bio glavna prepreka integraciji stolačkih škola, iako je njegova stranka HDZ Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata i novčano kažnjena od strane međunarodne zajednice. Rješenje za koje se zalagao bile su fizički odvojene etničke škole.
To je OST izmišljotina, dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve i zakon je doveo tamo đake, odnosno školu po bosanskom nastavnom planu i programu.
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju donesen 2003. godine predvidio je administrativno ujedinjenje dvije škole pod jednim krovom. Reforma obrazovnog sistema provedena je u distriktu Brčko, gdje je uveden integrisani školski sistem. Na području federacije dobar je primjer proteklih godina bila Mostarska gimnazija, u kojoj funkcioniraju dvije škole, ali pravno i administrativno ujedinjene sa zajedničkim školskim odborom, administracijom, vijećem učenika i roditelja. Bakir Krpo, direktor Mostarske gimnazije:
u Mostarskoj gimnaziji su djeca integrirana i kroz nastavne planove na pojedinim časovima biologije, hemije, fizike, a također zajednički pohađaju časove informatike, odnosno računarstva.
Krpo dodaje kako se u školi poštuju sva ljudska i nacionalna prava, no djeca i danas idu u različita odjeljenja, jer postoji dva nacionalna plana i programa.
Zna se ko pravi nastavne planove i programe, to su kantonalna ministarstva u čijoj ingerenciji cjelokupno obrazovanje i pedagoški zavodi. Do dana današnjeg nije ponuđen taj jedinstveni plan i program.
Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Forum Mladi Stolac, danas zastupnik u kantonalnoj skupštini Nerin Dizdar, kaže kako presuda općinskog suda u Mostaru ipak predstavlja važnu pobjedu civilnog društva u Bosni i Hercegovini, obzirom da su iste političke partije, Stranka demokratske akcije i HDZ, i dalje dominantne u Hercegovini. Dizdar nije preveliki optimista da će odluku, ako postane pravosnažna, biti lako implementirati.
Samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama, a koje nikada nisu provedene. Dakle, ono što je sada nužno je naročito aktivan angažman međunarodne zajednice, domaće društvene zajednice i politike, jedan pozitivan pritisak kako bi se ova presuda u konačnici provela.
U jednom od izvještaja povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe navodi se kako problem dvije škole pod jednim krovom ima dugoročne posljedice na djecu u Bosni i Hercegovini. Svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti. Svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti.
Emisiju Pred licem pravde, Tina Jelindista.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Studio u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.